Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nemt, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio fortæller vi om prisnedsættelser på to nye Mercedes elbiler, ganske markant endda. Fisker Ocean, de første internationale journalister, har været ude at køre i bilen, og også et par danskere. Hvad siger de store medier til den her omtalte elbil? Volkswagen og XPeng, hvad er det egentlig for en platform, de to mærker skal samarbejde om? Vi gennemgår markedet for privat leasing på elbiler og finder det bedste tilbud lige nu. Bilsalget i årets første 7 måneder, Tesla i massiv dominans. Tesla har de egentlig fiflet med rækkeviddemåleren i elbilerne, eller hvad er det for nogle historier, der kører der? Vi varmer op til Audi Q6, en meget hyped elbil, taler elbiler i New York. Tesla garage med Volkswagen ID3 og Ioniq 6. Lytter spørgsmål, og det hele sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Ej, hvor er det fantastisk, at tingene er blevet normale igen i forhold til Bilradio-podcasten. Det og du er her jo.
Ja, jamen jeg er her.
Ja. Tingene var
lytterne kan være rolige.
Tingene var egentlig også normale i sidste uge. Der skete jo så det unormale, at efter 47 minutter, så døde vores optagerudstyr simpelthen. Så måtte vi optage noget nyt, og der fik jeg så skruet ned for lyden, så det kunne ikke bruges. Så podcasten i sidste uge blev lidt kortere end forventet. Og vi missede også et par biler fra vores testgarage. Og et lytterspørgsmål, og det kommer simpelthen med i denne uge her i stedet for. Er det ikke rigtigt, Jan?
Det er det.
Ja. Og vi kan faktisk ligge ud med en nyhed, som ligger så lidt i slipstrømmen på sidste uges snak omkring Mercedes-Benz EQE.
Ja.
Hvor prisen jo var sat ned heftigt med 100.000 og gratis AMG-udstyrspakke til omkring 45.000 kroner med i købet. Mercedes hævder så, at det er en kampagne. Vi kan kalde det, hvad vi vil, men
jeg vil godt vide på, at hvis der ikke sker noget helt abnormt i bilbranchen, så bliver den pris ikke ændret.
Nej, du mener, det er den nye pris?
Det er den nye pris.
Ja, sådan plejer det jo i hvert fald.
Ja, deres kampagnesnak, det er bla bla bla.
Og være i de fleste tilfælde, men faktum er nu i hvert tilfælde, at Mercedes har også lavet andre justeringer på faktisk på to elbiler, som i virkeligheden ligger i et lidt mere danskervenligt prisleje.
Mm-hmm.
EQA og EQB.
Ja.
Det er heller ikke noget, de reklamerer voldsomt med, men hvis man går ind på de her store Mercedes-forhandlere,
ja,
hjemmesider, så kan man se, at prisen på de to elbiler er sat ned med 20.000-25.000 kroner. Og sørme, om man ikke får gratis AMG-pakke med der også, og en førerassistentpakke.
Så hvad er den samlede prisnedsættelse?
Jamen, den ligger jo, det kan jeg fortælle dig her, fordi at prisen er nedsat med 20.000 kroner i rå kroner, og så er AMG-pakken, det har jeg simpelthen ikke skrevet i mit notat, det var dog irriterende. AMG-pakken, den ligger omkring 25.000 kroner, og førerassistentpakken ligger omkring 12.000.
Så det er cirka 57.000?
Ja, lige præcis. Det er det prisleje, vi taler om.
Ja.
Og det er jo simpelthen endda den mest relevante motorisering. Nemlig den, der hedder 250 plus,
ja,
og det med det lidt større batteri.
Men gør det så, at du vil købe en EQA?
Nej, vent nu lige lidt. EQA, den kører jo så 530 km officielt, ja, og EQB 250 plus kører 503 km. Begge to kører med den her forholdsvis moderate 190 hestes elmotor forholdstræk, lader med 100 kW og alt det der. Det er ikke noget, der er synderligt imponerende, må vi så også være ærlige at sige.
Ja.
Ikke?
Jo, ja.
Ja. Og nu siger du så, om jeg så vil købe bilen.
Ja, bilerne.
Bilerne. Jeg synes faktisk, EQB, den kan et eller andet, som altså man kan blandt andet få den med 7 sæder jo.
Og dermed vil du ikke købe en EQA?
EQA'en vil jeg ikke købe, nej.
Det vil jeg heller ikke.
Nej. EQB'eren, den tilbyder som nævnt muligheden for de her 2 ekstra sæder. Det koster 12.000 kroner ekstra. Man skal være opmærksom på, at det skal være børn.
Og de 12.000 kroner, de kigger rigtig godt ud.
Ja, ikke? Du sidder jo i hvert fald inde med en elbil, som ikke ret mange andre konkurrenter, de kan levere. forløbig, og ja. Der er ikke noget, det er ikke sådan en marked for 7-personers elbiler er ved at eksplodere.
Nej, altså især her i sommerferien, Christian, der har jeg faktisk, apropos 7-personers elbiler, der har jeg fået to forespørgsler på LinkedIn, hvor der er nogen, der skriver, om det er værd at vente på Kia EV9.
Ja.
Og det har jeg skrevet, at det er det.
Ja.
Eller svaret.
Det helt store spørgsmålstegn ved den bil, det er jo simpelthen, hvad den kommer til at koste.
Ja. Og jeg synes måske, nu har vi været vant til, at bilfabrikkerne og bilimportørerne og bilforhandlerne, de har meldt ud lang tid i forvejen alt muligt omkring deres biler, for ligesom at få sat en interesse i gang. Jeg synes, Kia skal til at tage sig sammen og melde ud, hvad bilen skal koste.
Jamen, det er ikke engang det er jo simpelthen Kia Worldwide. Der er ikke nogen prisvurderinger.
Så kunne vi jo sidde og regne og gætte og alt muligt.
Ja, så vi har ingen mulighed. Det eneste, vi kan gøre, det er, at vi kan jagtage, hvad andre filosoferer over på andre markeder. Der er på nogle enkelte, i nogle enkelte lande, hvor de har nogle mere konkrete prisbud.
Ja.
Der kommer jo også to forskellige varianter af den. Så, hvad skal vi gætte på? 600-700.000 kroner?
Ja, det synes jeg er alt for meget.
Jamen, det bliver ikke billigere end det.
Nej, lad os se.
Det kan jeg ikke forestille mig. Men nu var det jo faktisk Mercedes-Benz, vi talte om.
Ja.
Og det lyder jo meget godt, det her med en EQB til 429.000 kroner med AMG og førerassistentpakke. Det er jo i store træk det samme som en Skoda Enyaq Premium koster.
Ja.
Og en lille bitte smule billigere end Tesla Y Long Range.
Ja, men jeg vil ikke sammenligne de biler. Rigtigt.
Jamen, det er jo ligger der i samme segment.
Jo, det gør det, men jeg synes bare, at EQB'eren virker på mig sådan en smule større, 7-sæders.
Nej, den er ikke større overhovedet. Nej. Den er imod mindre.
Ja, men den virker på mig lidt større og sådan noget. Og jeg synes ikke, det er ikke nogen, vi har nævnt. Vi har ikke nævnt EQB nogensinde som konkurrent til Tesla Model Y. Men så gør vi det åbenbart i dag. Fair nok, tingene forandrer sig.
I min verden er det en head-on competitor.
Ja.
Fordelen ved EQB'eren, det er jo den dejlige, klassiske Mercedes. Kvalitet. Klassisk interiør. Der er ikke så meget digitalt. Det kan også være en ulempe.
Hvad der sker i dag, Christian.
Det kan også være en ulempe for nogen.
Altså, jeg synes da netop EQB faktisk ikke er særlig Mercedes-agtig i kvaliteten. Jeg synes, den er sådan lidt billig i det. Og lidt hård i sådan lidt bombastisk.
Nej, det vil jeg ikke. Det synes jeg. Jo, i forhold til de gode gamle dage, men i forhold til, hvad du ellers kan få af interiørkvalitet i de fleste elbiler, det synes jeg nu, den er. Den mildest taler godt med. Men okay. Der er selvfølgelig også et arbejderbej.
Ja, jamen lad os høre.
Fordi at i starten af september, der er der jo stor biludstilling i AA. Ja. Det var den, der i gamle dage lå i Frankfurt i årtier. Så lukkede den jo. Og nu er de jo ved at forsøge at få den til at genopstå i München.
Ja.
Og der er faktisk lined op til, at det måske kan lykkes at lave en fornuftig biludstilling i München til september. Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange verdenspremiere.
Ja.
Og der er noget fra Mercedes blandt andet, som det kan vi i princippet lige så godt tage nu. Fordi at jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle sidde og snakke om, at Mercedes var på vej med en ny Tesla Model 3 konkurrent, som har verdenspremiere i München. Og inden vi lige går ombord i den, så opdagede jeg ved et tilfælde, at de faktisk selv skriver, at der også er showpremiere på en ny EQA og en ny EQB.
Nå.
Og en ny EQ.
Allerede en ny EQB.
Og en ny EQV, for den sags skyld. Ja. Og når man så går ind og læser lidt om, hvad de sædvanligvis velorienterede tyske medier, de har at sige om den sag, så kan man jo selvfølgelig godt konstatere, at det er jo ikke en ny model, fordi bilerne er jo ikke mere end EQA'eren. Den kom jo simpelthen, det kan jeg huske, fordi den kom lige under corona, hvor hele Danmark var lukket ned. Så de biler er ikke meget mere end 2-2,5 år gamle. Der kommer facelift på bilerne, på EQA og EQB. De får formentlig en front ala EQE SUV.
Men tror du så, at det er derfor, de er så billige så?
Det er jo i hvert fald medvirkende til det.
Ja.
Så det, der egentlig bare er pointen her, det er, at det er klart, hvis man nu kaster sig over en nedsat EQB eller EQA, så skal man være opmærksom på, at der er altså et facelift undervejs.
Ja.
Ikke med store tekniske ændringer, tænker jeg enkelt med, men designet er jo ikke lige frems. Synes du egentlig, det er nogle pæne biler?
Nej.
Nej, det synes jeg heller ikke. Det kan være, de bliver lidt kønnere med faceliftet.
Ja, forhåbentlig.
Så er den nyhed i hvert fald ude, kan man sige. Så det er jo selvfølgelig dårligt nyt til dem, som har en EQA eller en EQB i dag. Er vi ikke enige om det?
Jo, det er det. Ja. Dem er der nu heller ikke så mange af. Ikke de ældre versioner.
Nej, nu er det jo dem, vi taler om. Jo.
Ja, netop. Ja. Dem er der ikke ret mange, der har købt en EQB i ældre.
Jeg synes, jeg ser en del af dem, Jan.
Ja, ja, jamen det er fair nok. Så er ja. Du måske øjnene mere åbne end jeg. Ej, det er, de er, for mig ser det de benzindrevne udgaver, der er solgt.
Jo, jo, jo. Politiet er jo lige begyndt at køre en GLB,
ja.
Har jeg set her i Aarhus. Altså nu, det her det går i alle mulige retninger. Ja. Vi skal lige tilbage på sporet igen nu her, fordi vi snakker om Mercedes, vi snakker om den store biludstilling i München.
Ja.
Og de annoncerer og teaser med et billede af en særdeles aerodynamisk udseende bilmodel
ja.
På størrelse med en Tesla Model 3. Vi kan ikke se, om den får stor bagklap, eller den har sedan, hængslet bagklap. Men den er i hvert fald ekstremt strømlignet.
Ja.
Meldingerne går på, at den måske kommer til at hedde Mercedes CLA.
Ja, det er, jo, er det en lillebror til EQE?
Ja,
det
er det.
Ja.
Men spørgsmålet er, hvor lille en lillebror, der er tale om? Fordi at det er ikke en angiveligt ikke en elbil, som er baseret på den samme platform som EQE og EQS. Det er en ny, kompakt Mercedes-platform, der tales om 800 volts strømforsyning.
Ja, der tales meget, men det er formodentlig en Tesla 3-konkurrent. Hvad kan man kalde det? Altså en i4 Tesla 3-konkurrent.
Ja, formentlig. Vi kender jo ikke størrelsen på bilen.
Nej.
Det er fordi, der går også massive historier om, at der skal komme en fuld elektrisk Mercedes C-klasse lignende sag.
Jamen, den hænger det ikke sammen
med det? Og hvis det er den, det kan være, det er den bil, vi skal ned. Ja. Vi ser i München om en måned. Og det kan også være, at der i virkeligheden kommer to. En C-klasse lignende.
Der er godt nok mange spørgsmål. Ja. Der bliver også stillet spørgsmålstegn ved prisen.
Ja, det gør der.
Fordi der er allerede, altså Mercedes siger allerede sådan indirekte, at jamen, vi kan ikke komme ned på Tesla Model 3 priser.
Nej.
Det skal man ikke forvente.
Nej. Og skal den det?
Gerne.
Ja, enig, men det er nok ikke realistisk.
Det er ikke realistisk. Altså, vi taler jo seriøst nu, altså i Danmark, der koster, når Tesla sætter deres lagerbiler ned, så koster Tesla Model 3 jo under 300.000
kroner. Jeg har set en lagerbil til 297.000 kroner.
Jeg har set en til 294.000. Altså, og det vi taler om en ny Tesla Model 3.
Ja, ja. Jamen altså, hvis det er en lillebror til EQE, under forudsætning af, at der ikke kommer en elektrisk C-klasse også, som placerer sig over den, så er det vel en bil til, hvad skal vi gætte på, 400.000?
Det var lige det, jeg sad og tænkte på.
Og så kan man jo i hvert fald konstatere en ting, og det er, at igen må vi bare være lidt duperet over Mercedes' evne til at lancere nye elbiler.
Ja, lad os nu se, hvad det er for noget.
I forhold til Audi i hvert fald.
Jo. Jo.
Sådan er det.
Ja.
Så er der jo en anden opfølging på vores podcast til sidste uge, og det er bare meget, meget kort omkring Xpeng, kinesiske Xpeng, som jo er blevet, de røgte ind i en alliance med Volkswagen. Volkswagen har købt 7% af deres...
Ja, det lyder som om, det var sådan lidt ufrivilligt. Det er det jo ikke.
Nej, det er bestemt ikke ufrivilligt. Jeg tror, begge parter er meget, meget tilfredse. Volkswagen havde behov for et... hvad kan man sige, teknologisk brohoved i Kina, for at forsere deres produktudvikling.
Mm-hmm.
På de kanter, hvor de mildest talt har problemer. Og Xpeng har jo selvfølgelig også behov for Volkswagens indkøbsmuskler, tænker jeg. Og
de bliver en god kunde.
De kan givetvis også godt bruge pengene,
fordi
at, så går det heller ikke bedre med Xpeng på det kinesiske marked, for eksempel.
Ja.
Der er kommet lidt mere frem om, hvad det egentlig er for en platform. Vi sad jo og filosoferede lidt over det i sidste uge, da nyheden den var helt aktuel. Men nu skriver det store anerkendte brancheblad Automotive News, at der er tale om Xpeng G9-platformen, der hedder Edward, simpelthen.
Mm-hmm. Og den er vi jo glade for.
Jamen, som udgangspunkt er vi jo glade for den platform, fordi det er jo en opbygning, som tillader 800 volt strømforsyning blandt andet. Om det bliver tilfældet med de kinesiske elbiler med Volkswagen logo på og design, det ved vi jo ikke noget om. Og det er måske også i virkeligheden lidt lige meget, fordi at det er noget, der foregår i Kina. Vi synes bare, det er dybt interessant at følge med i her fra sidelinjen.
Ja, og det er store spørgsmål, og det bliver jo ved med at poppe op, og der er ikke nogen, der bekræfter eller afkræfter det hos de der parter. Det er, kommer nogle af de her ting til Europa? Men det virker det jo ikke som, det vil godt lige understrege, det virker ikke som om, at de her, den her platform, som Volkswagen køber sig adgang til, skal ud og køre i Europa. Det er primært på de kinesiske marked, men rygterne bliver ved med at svire.
Ja, men det gør de selvfølgelig, fordi at Der er jo så mange ledige segmenter stadigvæk tilbage på det europæiske bilmarked der. Jeg kan dog ikke lige helt få øje på, hvad den G9-platform skal bruges til i Europa, fordi der har Volkswagen jo. De har jo deres MEB og MEB Plus-platform, som kan bruges i en i7 også, ikke?
Ja.
Så man kan så sige, der hvor man kan forestille sig...
Altså du mener en ID7?
Ja.
Ja, tjek.
Selvfølgelig. Der hvor man måske kan forestille sig, at det kan bære hen af, det er, hvis den her SP-platform, som på sigt skal overtage alle elbiler i Volkswagen-koncernen, den er jo allerede meldt til at blive voldsomt forsinket. Og hvis den bliver endnu mere forsinket, eller de ikke rigtig kan få gang i softwareudviklingen til den bil, så kan det være, at Volkswagen bliver tvunget til i en periode simpelthen at bruge noget teknologi fra Kina.
Ja.
Hvis deres aftale med XPeng tillader det. Det er jo fascinerende at følge med på et eller andet plan.
Helt sikkert.
Markedet har jo egentlig generelt taget ret godt imod det. Er vi ikke enige om det?
Altså XPeng-platformen?
Ja, altså nyheden.
Jo.
Om Volkswagen
jo,
og
XPeng. Jo.
XPengs aktiekurs er selvfølgelig eksploderet.
Ja, det er den så.
Og de fleste analytikere mener også, at Volkswagen dybest set skal have ros for egentlig at agere hurtigt.
Ja, og det er sådan set det vigtigste. Jeg tror ikke, det er XPeng lige nøjagtigt, men både aftalen rundt omkring Audi og Volkswagen-aftalen roser analytikerne som et udtryk for handlekraft.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jan?
Ja?
Vi bliver nødt til at... Vi skal jo til det.
Ja.
Simpelthen.
Ja.
Fordi i denne her uge her er de første historier om prøvekørsler af Fisker Ocean jo kommet ud. Der var embargo på køreindtryk fra præsentationen nede i Østrig.
Ja.
Ja, i starten af ugen, og nu ligger alle Fisker Ocean-historierne jo derude. Og det er jo lidt med blødende hjerte faktisk, at jeg begiver mig ud i det her emne, fordi at vi var inviteret med her på Jyllandsposten. Jeg havde endda selv gjort en stor indsats for at være sikker på, at vi modtog en invitation til den internationale testkørsel. Og så var det så uheldigt, at ham journalisten, der skulle have været med, han var på ferie i Sverige i en sejlbåd og mere eller mindre strandet i et større uvejr.
Ja.
Så han måtte melde afbud til turen. Det forhindrer jo ikke nogen i at gå ombord i, hvad alle mulige andre har skrevet.
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg synes, det virker lidt som om, at der har også været nogle danskere med.
Ja.
Det virker lidt som om, at de danskere, der har været i Østrig og prøvet bilen, de har været lidt... De har været lidt gammeldags duperede.
Måske danskerloyale. Det har vi jo for vaner.
De har været danskerloyale. Ja. Det er Henrik Fisker. Hvor er det spændende. Så jeg synes simpelthen, at det mest interessante for mig, det var at gå ombord i, hvad de internationale medier, de egentlig beskriver bilen som.
Så du siger altså hvis for eksempel det her har været TV2 News, så ville verden have sagt, er der en diskrepans mellem den danske anmeldelse og de internationale anmeldelser?
Jeg synes,
altså en forskel,
jeg synes, jeg vil godt lide at rose bilmagasinen.
Ja.
Fordi det skal der ikke være. Bilmagasinen var ikke med på præsentationsturen.
Nej.
Jeg har faktisk hørt rygte om, at de ikke har modtaget en invitation, fordi de har skrevet nogle kritiske historier om Fisker.
Ja. Ja, vi var heller ikke på bilbasen, så vidt jeg ved.
Nej. Jeg ved så ikke, hvad det skyldes. Men det er nu også lige meget den sammenhæng. Jeg vil godt rose Mikkel Thoms her fra Bilmagasinet for at have lavet en synes jeg, behagelig kritisk tilgang til Fisker Ocean. Han havde lånt en model af en dansk ejer.
Ja.
Og han lagde ikke fingrene imellem, synes jeg egentlig. Han roste også bilen for flere ting.
Ja.
Men det var dejligt at se i forhold til nogle andre danske YouTubere, som har været i Wien og lidt faldt på halen, synes jeg.
Ja.
Men det gør,
hvad siger de internationale medier?
Det gør,
det
gør det store site Wired.
Ja.
De er cool, faktisk.
Ja, de er ekstremt dygtige.
Og jeg synes faktisk lidt, jeg har set en tendens til, at de mere klassiske medier, som britiske Autocar, verdens ældste bilmagasin.
Ja, det har du sagt mange gange.
Det siger jeg hver gang, fordi jeg synes, det er så sejt.
Ja.
Tyske Autobild. Også et klassisk europæisk bilmagasin, etableret i 1985.
Mm.
Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes ikke, de går ned i materien på bilen.
Nej.
Så jeg har fundet nogle anmeldelser, som er langt mere detaljerede, langt mere kritiske.
Ja.
Og jeg har egentlig lavet en liste i aftes, som jeg faktisk synes egentlig, den fortæller egentlig meget godt historien om Fisker Ocean. Og da vi nu ikke falder på halen over, at Henrik Fisker, han er dansker, og vi har snakket så uendelig meget om den bil gennem tiderne.
Ej, du har da været lidt småforelsket i ham.
Han har engang inviteret mig til USA, og faktisk. Ja, det var dog ikke for at blive...
Ja, blive hvad?
Ja, jeg kommer aldrig derover.
Nej.
Men pointen er, at jeg har lavet en liste, og den er lang, Jan.
Ja, men så lad os komme i gang.
Og jeg har lavet en overskrift, hvor der simpelthen står, her er anmeldernes kritiske punkter, opsummeret af kolon.
Ja.
Allerførste punkt, bilens færdigudvikling. Det virker ikke, som om Fisker Ocean er helt klar endnu. Mange funktioner mangler eller skal raffineres.
Mm-hmm.
Adaptiv fartpilot.
Ja.
Det er en by langt ude på landet.
I Rusland.
Altså, vi tænker på, at en...
Ej, det kan ikke passe.
Skoda Fabia har haft adaptiv fartpilot. Hvad er det, de sidste 10 år?
Ja, men, som standard. Siger du, at det ikke, findes?
Der er ingen adaptiv fartpilot i bilen.
Kan man have købt det?
Jo, den er ikke klar endnu.
Okay, det
kommer i en opdatering senere.
Ja.
Altså, det siger lidt om niveauet, vil jeg have lov at sige.
Okay.
Vi kan da køre videre.
Ja.
Man må kigge langt efter udstyr som head-up display.
Ja, okay.
Jeg kan godt lide, at der er justerbare lændestøtte i et bilsæde også. Det har den heller ikke. Den har heller ikke matrix forlygter. Det kan slet ikke fås til bilen. Køreegenskaberne. Bilen er meget hurtig i en lige linje, men håndteringen i kurver er ikke tilfredsstillende. Bilen føles ikke sådan rigtig forbundet med vejen, er der flere, der skriver. Og Fisker er åbenbart godt klar over, at den er lidt problematisk på det punkt, så en softwareopdatering skulle udbedre det.
Ja.
Så er der brugerfladen. Brugerfladen, den er lidt træ, og det ser ud som om, den ikke er designet af et bilfirma, og det er simpelthen heller ikke, det er simpelthen også tilfælde, fordi at 99% af de softwareudviklere, som Fisker har ansat, de kommer ikke fra bilindustrien.
Nej.
Og det må måske være en fordel på nogle punkter, men på andre er det måske en ulempe, at så få af dem har relation til...
Det kunne være, det skulle være 60-40 i stedet.
Det kunne være, ja. Der sidder blandt andet folk fra det amerikanske forsvarsministerium.
Okay.
Eller ikke ministerium, men forsvarsindustrien og programmerer.
Ja.
Det betyder så i hvert fald, at nogle af funktionerne er overkompliceret eller kræver lidt for mange undermenuer. Der er blandt andet mange, der skriver, at det nærmest er umuligt at se, hvad der sker på displayet foran. Og hør nu efter. Android Auto eller Apple CarPlay er ikke tilgængelige.
What?
Yes. Og det kan man jo synes er grotesk i en Tesla, men der kan man måske alligevel argumentere for, at Tesla software er så omfattende og avanceret, at der har man i hvert fald en ret god hjælp, både til navigation og alle mulige andre lydmæssige.
Ja, nu Tesla er
men,
også
men
noget
det her
bedste.
Er et bilmærke, som ikke har noget.
Ja.
Og det findes simpelthen.
Og de kommer heller ikke.
Jamen Fisker, han er jo verdensmester i at tale udenom, så han siger, jamen hvis kunderne vil have det, så lancerer vi det.
Ja, og det kan jeg så sige til ham, det vil de.
Det er nemlig rigtigt. Så er der næste problem, det er forsæderne. Der er åbenbart en tendens til, at forsæderne er lanceret til forholdsvis volumøse personager.
Okay.
Så der er ikke meget sidestøtte.
Nej.
For ikke at sige ingen sidestøtte.
Ja.
Det er også et punkt, som bilmagasinet de anfører.
Mm.
Bagagerummet er ret lille i forhold til konkurrenter som Tesla Y og Volkswagen ID4.
Ja.
Bilen har ikke noget handskerum.
Nej.
Den mangler indikator for strømforbruget. Som den eneste elbil i hele verden, så kan man ikke se, hvor mange kilowatt-timer per 100 km man bruger, mens man er rundt i den. Bilen er tung. Den vejer næsten 2,5 ton, og det giver et...
Man kan altså ikke se det en dag i spring.
Det kan jeg ikke huske, jamen.
Det kan man ikke.
Er du sikker?
Ja.
Okay. Den høje vægt, den giver lidt høj forbrug.
Ja.
18,3 kWh i gennemsnit i forhold til de officielle forbrugsmålinger. Ja. Bestemt i den høje ende. Materialkvaliteten, den er lidt svær at blive klog på. Der er nogle medier, der skriver, at den er fin, og andre, den er gennemsnitlig, og andre, den er skuffende. Så det må komme an på en prøve. Så er der det her med elmotoren, som yder op til 564 heste i boost mode, og det er jo ret kendt fra andre elbiler også.
Ford Mach-E for eksempel.
Ja. Og her i Fisker Ocean, der er altså noget specielt setup, fordi at det her boost mode, det er kun tilgængeligt. Du skal simpelthen aktivere det ved at trykke på skærmen. Det er kun aktuelt 500 gange i bilens levetid. Er det ikke mærkeligt?
Jo.
Så hvad der så sker, hvis man har brugt de 499 gange, og man så sælger bilen? Så er den nye kunde, han bliver pænt skuffet i hvert fald. Så er det slut i hvert fald.
Glad for at booste.
Ja. Så har bilen en meget stor vinderradius på hele 12 meter. Og det er jo lidt, hvad kan man så sige, ja. Jeg synes faktisk, det er noget af det fedeste i for eksempel elbilerne fra VW-koncernen. Det er, at de drejer på en tallerken, som man sagde i gamle dage.
Ja.
Det gør den her så i hvert fald ikke. Elbilen er jo et kæmpe stor. Det er jo både en fordel og en ulempe.
Ja.
Den er jo væsentligt bredere end ID4.
Mm-hmm.
Så det bliver en stor sag at parkere med, tænker
jeg. Det er også lidt amerikansk type, kan man sige.
Ja. Så er der flere, der har hørt en mærkelig skurende lyd, fra, når man accelererer. Og det har genereret nogen tvivl omkring byggekvaliteten på bilen. Produktionen går jo langsomt. Er pommeren til.
Der er jo faktisk, ja, det har jo så ikke noget med bilen at gøre.
Nej, det har jo i virkeligheden, det gør jo så i virkeligheden, at der ikke rigtig er nogen, der har fået deres bil endnu af betydning.
Ja.
Det er meget, meget småt med værksteder. Der er jo kun et værksted i Danmark, det ligger i Tostrup.
Ja, ej, det bliver udvidet.
Ja, det går i hvert fald langsomt, ligesom med
de har lavet et samarbejde med det her FTC.
Ja, det ved jeg godt, og jeg sad og kiggede i aftes, men der er altså, det er verdens mest hemmelige samarbejde, fordi indtil videre, hvis du googler Fisker, Ocean og FTC, der kommer kun de gamle historier op, som er to år gamle.
Ja, det kommer nok til at forandre sig. Men Christian...
Og så er der de sidste to punkter.
Ja, endelig.
Og jeg kunne finde andre punkter også. Og bare roligt derude, der kommer også masser af positive sider ved bilen. Men nu tager vi for en gang skyld det negative først. Så er der alt det her, som vi to kan rulle op. Det hedder langtidsholdbarhed og afskrivning. Det er måske de to større punkter på bilen, som man kan sidde og diskutere sådan... Det er ikke noget, vi ved noget om. Vil du, Jan?
Nej.
Nu tilspørger jeg dig.
Jamen, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil godt lige vente og se, om alt det her, det er, altså, vi skal simpelthen have fat på en bil. Altså, og så skal vi lige holde øje med, hvordan det går i udviklingen. Altså, fordi, og årsagen til, at jeg er lidt påholdende med at give den endelige dom fra mit perspektiv over Fisker Ocean, det er, altså, det lyder en lille smule kritisk for mig, og så skal jeg have et ordentligt grundlag for at udtale mig. Men jeg er da oprindeligt talt lidt bekymret.
Altså, man kan i hvert fald være bekymret over, at bilen angiveligt stadigvæk er så langt fra at være endegyldigt færdigudviklet.
Jo, og så er det jo prisniveauet, Christian. Det er jo helt grundlæggende. Altså, bilen er jo dyr, og det ændrer, så kan den være god eller dårlig. Hvis den er dårlig, så er det rigtig skidt. Men selv hvis den er god, er det også et problem.
Jamen, der skal du lige være opmærksom på et par ting, jo.
Ja, jeg ved godt, at det kommer nogle billigere udgaver.
Ja, fordi det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at bil, vi snakker om her, det er jo lanceringsmodellen, der i første omgang hedder One, nu hedder den så Extreme, til 606.000 kroner.
Ja.
Det vi er enige om, at det er... Det er mange penge for et fuldstændigt, totalt og aldeles ubeskrevet produkt.
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg har det sådan, og det er sådan set lige meget, om det er Fisker eller det er alt muligt andet. Niro, whatever, Volkswagen, siger bare for at sige et kendt brand. Det, altså, de skal levere, hvad de lover. Og så længe, når de ikke gør det, så skal man være yderst kritisk. Og jeg har til gode at se, det her med de billige modeller, hvad de kommer til at koste, hvad de kan, og om de er ordentlige biler for
Jamen,
Fisker.
Jamen altså, tingene er jo meldt ud jo, fordi at der kommer jo... der kommer jo en model til 450.000 kroner med det samme batteri, og det er jo et gigantisk batteri på 106 kWh. Den får så dog en lidt mindre rækkevidde på 610 km i stedet for 707 km, og den kommer til at koste de her 450.000 kroner. Og så kommer den billigste udgave, kaldet Sport, til 330.000 kroner med et 70 kWh batteri, 440 km rækkevidde og 275 hestekræfter. Det, der bare er udfordringen i det her, det er jo, at produktionen kører jo simpelthen så langsomt.
Ja, det er jo også bekymrende, altså, faktisk.
De seneste bulletiner går på, at i september måned regner det med at lave 1.500 biler.
Ja.
Altså, de er jo ikke i nærheden af at opfylde.
Nej, men Christian, det er også derfor, jeg er sådan lidt stadigvæk, som jeg har sagt det lige for et øjeblik siden, bekymret, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, før Fisker sagde, at han ville lave 1 million biler i 27.
Nå, men...
kan du ikke godt se det?
Jo, men det handler jo simpelthen... Der er så mange aspekter i det her. Jeg kan bare se den her liste her på 20 punkter. Så har jeg så sent som i går læst om en, at der er vist omkring 7-8, måske helt op til 10 danskere, der har fået leveret en bil.
Ja.
I går var der en på Facebook, der skrev, at hans klimaanlæg i bilen havde ikke virket, siden han fik bilen leveret.
Nej, og det er jo også noget, der ikke er svært at lave.
Og fiskerværkstedet i Tostrup havde i første omgang sagt, at de skulle lige se på, hvad de kunne gøre.
Mm.
Og nu ender det jo, og han kan ikke få en lånebil, eller, og man tænker lidt ved sig selv. Hvis du kommer ind med så mange punkter her på din Fisker Ocean, og der sidder et eller andet fuldstændig uberørt eller ubeskrevet blad i Danmark, og skal have kontakt til et andet ubeskrevet blad nede i Østrig, de har ingen backup-funktioner, virker det som om.
Nej. Men
jeg synes, vi bliver ved med at danse om, ej, ved du hvad, nu tager vi lige de gode ting.
Ja, endelig.
Fordi der skal også være retfærdighed til.
Ja.
Og der er masser af gode, der er masser af gode ting.
Ja.
Alle er tilsyneladende enige om, at den her bil, den ser godt ud. Designmæssigt.
Ja.
Der er virkelig, virkelig god plads på bagsædet.
Mm.
På forsædet. Den får meget ros for det her California. Henrik Fisker er jo god til iscenesæt. Så selv hans firma, storytelling, som man siger. Og den har det her California mode på ruderne, hvor alle ruderne de ruller ned samtidig med, at taget kører tilbage.
Ja.
Og det er jo måske lidt noget lige, men det er der i hvert fald ikke, konkurrenterne har. Rækkevidden er jo vanvittigt lang. 707 km, batteriet på 106 kWh.
Og skal vi tro på rækkevidden, Christian?
Altså de historier, jeg har læst, det indikerer en rækkevidde i praksis på i hvert fald 500 ja. Km. Så jeg kan ikke se. Jeg synes stadigvæk, det er en lang rækkevidde i forhold til, men batteriet er også ekstraordinært stort.
Ja, helt sikkert.
Opladningen får ros for at være effektiv. Den lader op til 200 kilowatt.
Mm.
Ladekurven. Jeg har ikke set en komplet test af ladekurven endnu, men de første indikationer går i hvert fald i positiv retning. Bilen er meget komfortabel. Behagelig undervogn, skriver de fleste. Den er forholdsvis støjsvag også. Batteriet, Jan, det er ikke nok med, at det er stort. Det kommer også fra Kinas allerstørste batteri, gigant CATL,
ja.
Og er den seneste generation åbenbart i dens kemiske sammensætning. Det er derfor, det er så stort, uden at selve batterikassen den fylder alt for meget. Det indvendige design får egentlig også ros. 17-tommer skærmen, den kan rotere. Det er jo også en meget fed feature. Det kan den også i en BUD til den halve pris, men ja. Bortset fra det. Der er mange andre sjove detaljer. Den har for eksempel en taco tray i stedet for et handskerum, hvor du kan trække en bakke ud, så kan du sidde og spise din fastfood. Det er jo en amerikansk bil jo.
Ja.
Du kan få den med panoramatag med solceller, som kan give lidt ekstra strøm. Bilen er jo absurd hurtig. I boost-tilstand i hvert fald de første 500 gange.
Ja.
Og ja, det er så egentlig det, som man kan sige, som bil får den egentlig en forholdsvis god bedømmelse. Så mange af de her negative ting, de handler jo så om bilens kvaliteter, dybest set. Altså samlingskvaliteten er vist okay, men lige så meget om software og så videre.
Det er under, altså jeg er stadigvæk rystet over det kritiske punkt nummer et med adaptive fart.
Jamen der er ingen af ADS-systemerne, som fungerer, altså køreassistenter og sikkerhedssystemerne. Der er intet af det, der er oppe at køre endnu.
Nej, okay.
Så er jeg spørgsmål, så Jan. Hvornår vil du ture at bestille sådan en bil her?
Altså, det vil jeg jo gøre, altså, men jamen, hvad skal vi sige, om halvandet år? Jamen,
ja.
Altså, prøv at høre. ID3 havde kæmpe tekniske problemer. Der har været problemer med en lang række elbiler.
Alle elbilerne har sådan set haft software-problemer, må vi være ærlige at sige.
Ja, der var der problemer med BMW'erne også.
Ja.
Det er ikke for at ditche Fisker Ocean og Fisker, Henrik Fisker. Det vil jeg først vente. Simpelthen.
Jeg synes, jeg har den samme holdning. Jeg ved ikke, om jeg har måske lidt svært ved at sætte tidsinterval på.
Ja,
synes,
nu spurgte du mig, så må jeg jo svare så konkret.
Det var også pænt af dig, Jan. Jeg må være ærlig at sige, at jeg synes, bilen den virker så ufærdig, og virksomheden virker så umoden i dens organisation, at jeg vil simpelthen være nervøs for, om der er noget tyngde bag, når de skal til at udbedre alle de her problemer, når bilerne de kommer ud og kører.
Ja.
Jeg tør ikke tænke på, hvor mange problemer der kommer med de her biler.
Nej, men så er det godt, at lytterne har bilradio, så vi kan holde folk orienteret omkring det. Hvad må jeg spørge om noget? Har FDM ude at køre bilen?
Nej.
Nej, okay.
Det har de ikke. Jeg har ikke kunnet finde noget på deres hjemmeside i hvert fald.
Ja.
Jan, det var en længere snak, men jo selvfølgelig nok så væsentligt. Og så glæder vi os jo selvfølgelig også til at komme ud og køre den her bil selv.
Ja.
Siger jeg med blødende hjerte over, at det endnu ikke er sket.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Men Jan, vi skal videre.
Ja, heldigvis.
Og vi skal videre til nogle, lidt mere kendte bilmærker i hvert fald, med en lidt større organisation bag sig. Vi skal nemlig tale om nogle aktuelle tilbud på privatleasing.
Ja.
Og hvorfor er det nu lige, at privatleasing, det er et forholdsvis aktuelt emne i øjeblikket?
Nå, men det er det jo af den årsag. Hvis vi lige ser det over fra bilimportørerne og bilforhandlernes side, så er det jo et redskab, instrument til at få opmærksomhed omkring bilerne og få dem med, få nogle biler ud at køre ganske enkelt. Og jeg vil da sige, at vi snakkede jo allerede om, og det glemte vi så at få med i sidste omgang, at der er kommet et ret interessant tilbud på Ford Mach-E, altså Mustang, hvor man uden udbetaling betaler i rundtal 4500 kroner om måneden, det vil sige godt 161.000 kroner for 36 måneder. Og så kan man altså køre rundt i en Ford Mach-E. Ikke at jeg selv vil gøre det, men det her med, at man ser sådan et tilbud fra Ford, det er jo et udtryk for, at de gerne vil have nogle biler ud at køre.
Vi må være ærlige at sige, at salget af Ford Mustang Mach-E er jo gået helt og aldeles i stå.
Jeg husker jo et vedmål fra starten af april, hvor de satte biler ned ret markant i pris, og så sagde du så, at du er så optimistisk, og det er jo dejligt, at du er sådan en natur, at så ville de helt sikkert blive solgt i hvert fald 100 af dem i den efterfølgende måned.
Jeg kan ikke huske det der, Jan.
Jeg er fotografisk udkommelse, når jeg vil have det. Og hvad hedder det? Det gjorde det så ikke.
Nej, og den fylder jo ikke noget på salgslisten. Skal vi lige nuancere privatleasing tilbuddet en anelse, fordi det tjener faktisk lidt flere ord med på vejen. Der er tale om en Mustang Mach-E Premium med firehjulstræk.
Ja.
Men, og nu kommer det så, men med det lille batteri, kaldet SR, og det står ikke for short range, men for standard range.
Ja.
Det giver jo så i den model, du taler om der, en rækkevidde på 440 km.
Opgivet.
Den er faktisk, tilbuddet er faktisk opdateret, har jeg lige lagt mærke til i aftes, fordi der er kommet en med panoramaglastag som standard. Og den koster så 4.743 kroner om måneden, og har en rækkevidde på 400 km, men stadigvæk 0 kroner i første gangs ydelse. Men Jan, der er altså tale, og derfor jeg vil godt lige have, at folk de er med på, at det her faktisk er et økonomisk godt tilbud, fordi at prisen på bilen er faktisk 430.000 kroner.
Ja, ja. Nå, men referencepunktet for mig
og elbiler. Ydelsen over 3 år er 100, lad os bare sige 170 så.
Ja, 100, mellem 160 og 170.
Og vores tommelfingerregel for, hvornår et privat leasing-tilbud er et godt tilbud, plejer den ikke at være, at ydelsen over 3 år skal være halvdelen af bilens pris?
Ja, det skal være under halvdelen. Så
ja,
er det
helst
tilbud.
Under.
Ja, ja.
Og det er den jo mildestalt her. Den er jo langt under her.
Mm-hmm.
Ved 170.000 kroner, altså det er jo, altså, hvad er det, 45% af nyvognsprisen? Mm-hmm. Det er jo, hvis man er til en Mustang Mach-E med lille batteri, det er jo et vanvittigt tilbud, det her, dybest set.
Ja, det er et udmærket tilbud. Jamen, det er det.
Ja.
Helt sikkert. Og det er, altså, referencepunktet, det var det, jeg ville sige, da du afbrød mig, referencepunktet for privatleasingtilbud på elbiler, det er for mig stadigvæk det originale Polestar 2-tilbud, hvor man for ca. 150.000 kroner kunne få en Polestar 2 med i standardudgaven, som dengang kostede 375.000 kroner.
Ja.
Så vi er derhenad, det må jeg sige.
Ja.
Og Ford skal have credit for at sende det her på banen, men de skal selvfølgelig også have nogle biler ude at køre.
Jo, det er ikke verdens mest optimale elbil, blandt andet kvæg batteriets størrelse, men hvis man kan leve med det, så er det saftsus med et ganske udmærket tilbud.
Og jeg vil godt lige komme med en lille fort tilføjelse her, fordi der er jo stadigvæk Kuga et års tilbud for 5200 uden udbetaling.
Ja.
Ja. Det er der jo stadigvæk. Jamen, jeg siger det bare.
Men den koster da ikke 5200?
5200 uden udbetaling. Jo, det gør den.
Gør den det?
Ja.
Nå, okay. Jo, men det er der.
Og det er så 62.000 kroner, bare lige sådan i rundtal, ikke?
Ja, okay, yes. Ja. Og så er der jo privat leasing på Volvo CX30 Formentlig årets mest omtalte bil, sammen med Tesla Model Y. Og Jan, privat leasing på en elbil, som i forvejen har en ufattelig konkurrencedygtig udsalgspris. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis giver ret meget mening, tænker jeg.
Jamen, det kommer an på, om jeg overholder tommelfingeren.
Ja, men det er jo faktisk lige før, den gør det.
Ja.
Fordi at der er jo, det aktuelle tilbud på CX-30'eren. Der er jo flere forskellige udgaver.
Mm.
Basisudgaven, den er der ikke. Så her hedder det altså Plus eller Ultra.
Ja.
Og versionen med det mindste batteri, den koster 302.000 kroner i udsalg, og den kan man lease for 152.000 kroner over 3 år.
Ja, det er jo så det halve i rundetal.
Det passer jo egentlig meget godt. Det er 3800 kroner om måneden.
Ja. Det synes jeg er fair, faktisk.
Så er udfordringen så, at det er jo så ikke den model, man vil have med det lille batteri, tænker jeg. Udgaven med det store batteri og en rækkevidde på 480 km, Jan, den koster kun 200 kroner mere om måneden.
Ja, og det er for mig at se, den der er det gode tilbud her.
Og den ligger så i... den koster så 4.000 kroner om måneden. 4.000 kroner om måneden.
Ja.
Og over 36 måneder med 0 kroner i udbetaling giver det simpelthen lige knap 160.000 kroner.
Ja.
Og det er en bil, som så koster 340.000 kroner i udsalg. Så tommelfingerreglen holder.
Ja.
Den når akkurat lige omkring de 50%.
Ja, jeg vil sige, at det her, det skal nok være med til at faktisk øge hypen rundt omkring Volvo EX30.
Og så til de, der vil mere, Jan,
ja,
så kan man få den 428 hestes EX30 med topudstyret Ultra til 4800 kroner om måneden.
Ja.
Over 3 år er det 188.000 kroner, og den koster så 381.000 for ny. Så den ligger også lige præcis på de famøse 50% over 3 år.
Ja.
Er vi ikke enige om, at det i store træk er altså, alt det her med forbehold for, at der ikke er nogen af os, der har prøvet den bil?
Ja, ja, fuldstændig.
Og vi må også være igen, hvis man skal være lidt styg, og det skal man jo som biljournalist, så er det her egentlig overhovedet en rigtig Volvo.
Jamen det ved vi jo ikke, før vi har prøvet, så skal vi ikke vente med det.
Jeg har fået mange sure mails fra folk, som skriver, at en rigtig Volvo vil aldrig nogensinde undlade at have et stort, sikkerhedsmæssigt placeret speedometer lige foran føreren.
Ja, og lad os nu lige se, og vi lever også i 2023, og det kan være, at de så har købt en Volvo i 1985, eller hvad nu det er. Men lad os nu se, hvad det er for en bil, når vi har fået
under forudsætning af, at den her Volvo, den er bare til nærmelsesvis så interessant, som vi går og tror, så er det en no-brainer at gå ud og købe den, og det er også lige ud af landevejen at lave en aftale på privat leasing.
Jeg har hørt nogle fuldstændig vanvittige bestillingstal på den bil.
Det har jeg også.
Og hvis bare de holder nogenlunde stik, så taler vi om en ny storsælger på det danske
marked. Jeg har hørt nogle bestillingstal, som faktisk per Volvo, per stor Volvo-forhandler er lige så store, som de plejer at have for hele Volvo Danmark nærmest.
Ja, det er det samme.
Altså,
det bliver meget, meget spændende.
Ja, det gør det. Og vi skal skynde os at sige, at den her bil, den kan jo ikke leveres før i starten af 2024.
Ja. Men en bil, der kan leveres?
Ja, det er jo den faceliftede. Markant faceliftet endda.
Ja.
Volkswagen ID.3.
Ja, som du er glad for.
Ja, det... vi vender tilbage til den i testgaragen, fordi jeg har haft lejlighed til at køre bilen i en uges tid.
Ja.
Og er egentlig ret imponeret over det generelle løft, den har fået i kvaliteten.
Mm. Tiltrængte løft.
Ja. Meget tiltrængt, ja, men det er også meget effektivt effektueret.
Ja.
En Volkswagen ID.3 Pro Performance med 58 kWh batteri og 420 km. Den koster 3.999 kroner om måneden og 15.000 kroner ud.
Ja.
158.000 kroner over 3 år. Og det er en bil, der koster 320.000 kroner fra ny.
Og hvad så? Med?
Så der kan vi jo nu konstatere, at den lever så ikke op til de Jan Langske tommelfingerregler.
Nej, det gør den ikke. Den skulle lige have kostet 400 kroner mindre om måneden.
Ja.
Så den var et rigtig godt tilbud.
Og så kan man så få den som Pro S med det store batteri, som jeg har prøvet. Den koster så 173.000 kroner over 3 år. Og det er jo så en bil, der koster 360.000. Så det er også lidt det er lidt det samme igen.
Ja. Men det er der.
Men tilbuddet er der, og det er ikke noget dårligt tilbud.
Nej.
Det er bare ikke et sidder i skabet tilbud.
Nej, ikke efter vores opfattelse.
Nej.
Ja. Og jeg er ret sikker på, at der kommer flere privatleasingtilbud.
Jeg tror egentlig allerede nu, Jan, at vi kan love lytterne, at vi finder nogle flere aktuelle tilbud næste uge.
Ja.
Fordi at, jeg kunne allerede se, da jeg sad og researchede i aftes, at der var flere, der har været inde og, og lave nogle forskellige tiltag. Fordi de kan godt se, hvor det bærer henad. Der er rigtig mange, som kan hoppe med på den her vogn i øjeblikket.
Ja, godt.
Så er der jo lidt, med rækkevidde måler og Tesla.
Ja.
Der har været
det har faktisk været en meget omtalt historie.
Ja.
Og kan du ikke lige ridse op, hvad det handler om?
Jamen det var faktisk det store nyhedsbureau Reuters,
ja,
som var ude med en meget lang historie i sidste uge omkring at Tesla havde fiflet med rækkevidde måleren i bilen. Ikke med de officielle WLTP-tal.
Nej, men det er aktuelle forbrug.
Men med den måler, som når du ligesom sætter dig ind bag rattet, så kan du konstatere, der står 300 km, 400, 100, alt efter hvor meget strøm der er på bilen.
Ja.
At den rækkevidde måler var sat til at give et alt for positivt indtryk af, hvor langt du kunne køre.
Ja, det er blevet beskrevet således, at det er nogle tidligere Tesla-medarbejdere, som er ude at fortælle, at sådan et lidt whistleblower-agtigt faktisk, ja, at især når bilerne skulle præsenteres i Tesla-forretningerne, så var der en meget optimistisk angivelse af rækkevidden på bilen, når de her, der ville købe bilen, satte sig ind og tændte for instrumenteringen.
Ja. Og hvad har det så egentlig betydet? Det har jo blandt andet betydet, at der angiveligt har været en hel masse kunder, som når de så har fået bilen leveret, vi skal være opmærksom på, at det her er primært historier, som kører tilbage i tiden,
ja,
på Tesla Model S og Model X. Det har jo så betydet, at der har været en masse kunder, som har været sure over, at den rækkevidde, som de er blevet stillet i udsigt, punkt 1,
ja,
men også kan se i displayet, at den ikke har holdt vand.
Ja.
Og så er de kimet Tesla-værkstederne ned i sådan en grad, at det har været en voldsom belastning for Teslas værkstedslogistik, simpelthen.
Ja.
Og belastningen har været så stor, at han er jo snu, Elon Musk. Så han oprettede jo simpelthen et stort center, callcenter, center, hvor man modtager opkald, hvor han simpelthen afbødede folks klager, så de ikke ringede direkte til værkstederne og bestilte tid.
Ja.
Det var noget med, at hver værkstedstid, som blev bestilt i den retning der, for at udbedre det kostede $1,000. Og der var præmier til de her medarbejdere, hvis de undgik, at kunden han gik videre med sagen, fordi altså, simpelthen bare prøvede at dyste ned eller tale kunderne ihjel.
Ja, men jeg vil sige, jeg synes, det er rigtig fint, historien kommer frem, men den for mig at se, er den sådan lidt underlig.
Ja, jamen jeg er helt enig, for punkt 1, så er det en meget, meget tilbageskuende historie. Punkt 2, så tror jeg nok, at alle de Tesla'er, jeg har kørt, det er den rækkevidde måler, der sidder sammen med kilometertælleren. Den har jo altid vist som udgangspunkt WLTP-tallet.
Ja.
Og det har jeg været vant til. Jeg har da undret mig over det i gamle dage, men sådan har det alle dage været.
Men skal vi ikke understrege, at det faktisk er en amerikansk historie, det her?
Jo.
Det er ikke noget, som nogle europæiske forbrugere eller europæiske medier har kunne bekræfte.
Nej, men det har altid været sådan i de nye Tesla, jeg har hentet, at den her rækkevidde måler har været fuldstændig ubrugelig, for den har vist WLTP-tallet.
Ja.
Og når du så taster din destination ind i GPS'en, så kommer den med en fuldstændig nøjagtig angivelse af, hvor langt du kan køre, og hvordan du ankommer, hvor mange procent du har på batteriet osv. Ja. Så det fungerer jo fuldstændig fremragende. Det er også derfor, der er nogen, der mener, og det er ikke kun Tesla-fans, der er nogen, der mener, at det her det er en ikke-historie.
Ja. Godt, jamen, så synes jeg heller ikke, vi skal snakke
mere om det. Jeg synes ikke, historien er videre er værd at bruge mere tid på, for jeg kan ikke se problemet. Jeg kan godt synes, at det er noget pjat, at Tesla holder fast i, at man ikke kan lave en mere realistisk kilometerangivelse, ligesom alle andre elbilsproducenter kan finde ud af at gøre det.
Jo, men altså, jeg har faktisk...
BYD gør det jo heller ikke.
Nej, det er rigtigt. Men prøv at høre, Christian, jeg har jo så, og det er det sidste, jeg gider at snakke om det her med, det er, at jeg har jo læst, at der er nogen, der mener, at de her medarbejdere, som har angivet det, de vil have en form for whistleblower-belønning.
Nå, ja.
Og, okay. og så er vi over i alle de der amerikanske snakker om ja. Erstatninger for at få varme kaffe og alt muligt.
Ja, og det bliver lidt en pseudo-historie, fordi nogle af vinklerne kører også på, at kunderne de så har været træt, at den ikke har kunnet køre så langt på en opladning, som der stod i
brochuremateriale. Jamen, de har stort set alle indbilejere i hele verden været.
Så det bliver sådan lidt en...
Det er en ikke-historie.
Lad være med at bruge mere krudt på den historie derude nu.
Ja.
Jeg synes dog alligevel, det bringer os over til en ny historie, som også handler om Tesla, men også om alt muligt andet. Bilsalget i årets første 7 måneder.
Ja.
Så er der jo Tesla, Jan, og så er der alle de andre.
Ja.
Og så alligevel ikke, fordi det er måske lidt som om, at der er nogle af de andre mærker, der begynder at røre på sig. Men vi har i hvert fald her en liste over de mest solgte elbiler i årets første 7 måneder.
Skal vi ikke bare tage top 10?
Jo. Det er Tesla Model Y med 9.228 biler.
Ja.
Tesla Model 3 med 1.918. Og så har vi VW ID4 med 1569, og så kommer de som perle på en snor fra Volkswagen, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq, så kommer Volvo XC40 Recharge, Renault Megane, E-Tech. Den er faktisk kommet meget godt med efterhånden.
Ja.
Polestar 2, BMW i4, Volkswagen ID5. Og hvad kan man så sige om de tal? Man kan jo konstatere, at Tesla sidder massivt på salget af elbiler.
Jamen, jeg har en anden vinkel på det. Altså, Tesla Model Y, det er jo en historie i sig selv. Jeg synes faktisk, det er underligt, at Model 3 ikke har solgt flere.
Du skal være opmærksom på, at Model 3 blev jo først sat voldsomt ned i pris langt ind i 2023.
Jo, men... Ja, jamen, altså nu,
det er en gammel bil også.
Ja, og den har solgt rigtig godt i
2022. Og den har stadigvæk solgt flere biler end ID4 har.
Jo, men jeg synes faktisk, at der er ikke så stor forskel. Altså, i forhold til, hvor meget hype der er været omkring...
Det er rigtigt.
Omkring Tesla, så synes jeg ikke, den har solgt så meget. Og den er jo altså faktisk blevet ret billig. Skal vi ikke bare blive enige om det?
Jo. Den er meget billig. Men Jan, du har jo også en holdning til, om den her Tesla-dominans, kan den blive ved?
Jeg håber, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide Tesla, men jeg håber, at den ikke bliver ved.
Der er jo mange af vores lyttere, som jeg får mange mails om folk, som synes, at vi er alt for positive over for Tesla. Det synes jeg ikke, vi er.
Nej. Absolut.
Vi refererer egentlig bare, hvad det er, der sker i markedet. Ja.
Nej, altså jeg har en, og det kan så ændres, hvis ikke virkeligheden holder stik. Jeg har en formodning om, at konkurrenterne virkelig tager skeen i den anden hånd, så at sige, og virkelig begynder at prøve at erobre markedet tilbage fra Tesla. Og hvad vil de så gøre det med? Bedre priser, rent udsagt.
Alle de, som nu formentlig går ud og bestiller en Volvo EX30,
ja.
Det må et eller andet sted fjerne nogle kunder fra nogle af Tesla-modellerne i hvert fald.
Ja.
Og så er spørgsmålet så, om de andre mærker også snart begynder at røre på sig.
Jamen Christian, de bliver da nødt til det. Ja. Altså, de har da nogle forpligtelser over for de forhandlere, som har aftaler med dem. De har egne forretninger, så vil sige importørerne og fabrikkerne, som skal tjene penge, og hvis ikke de sælger nogle biler. Og så vil jeg også sige, altså Christian, prøv at høre, hvor der er så mange kinesiske mærker på det danske marked. De sælger jo ikke biler.
Det gør de ikke.
De skal da også i gang med at sælge biler.
Ja.
Så jeg tror, der kommer til at ske noget. Det må jeg sige.
Der kommer til at ske noget med de kinesiske mærker her til efteråret. Det tænker jeg, de har simpelthen så mange biler stående på lager.
Ja.
Der er jo i øvrigt sket noget, Jan, med vores venner fra JAC.
Ja.
JAC E-4.
Ja.
Er jo blevet sat ned til en pris, som nu er... Snart er den jo nede på det prisniveau, som vi mente, den skulle ligge på fra start af.
Ja, i en anden virkelighed. Ja, det er rigtigt.
Ja. Det var jo sådan, at den startede ved 360.000 kroner.
Ja.
Og så faldt den til 330.000 kroner, og nu er den nede i 289.
Ja, og det er jo helt fantastisk. Altså, seriøst, at den falder 70.000. Det skulle den så også have kostet fra starten af. Og det er jo netop et udtryk for, at konkurrencen er så hård, men Christian, skal vi ikke bare blive enige om, at der er jo nærmest ikke solgt nogen i Danmark? Og det er jo, altså det, sådan er det jo bare. Altså, de kan jo sætte den yderligere ned, og den vil stadigvæk have svært ved at blive solgt.
Men skal vi lave en, gættekonkurrence?
Ja, det synes jeg.
Tror du, at når vi nu får salgstallene for august, tror du, at der er solgt 20 JAC-4? Eller mindre.
Altså det vil sige biler, der kommer plader på. Altså jeg er lidt bekymret for de tal, fordi forhandlerne, altså de har jo nogle forhandlere, blandt andet er Enøby Høj. De skal jo have nogle biler ud at køre. Så jeg vil sige, skal vi ikke sige 40?
Tror du på det?
Nej, jeg siger, at...
nu er med, ja.
Jeg siger, at netop, at der skal være nogle demobiler osv.
Ja, men jeg tror, de er der allerede.
Jamen, det er de også, men de udvider deres forhandlernet. Nej, jeg tror ikke, det bliver solgt ret mange.
Nå, men hvad så? Hvad skal bilen så koste, hvis den skal sælges?
Jamen, den konkurrerer jo direkte med EX30. Og selvom den ikke er på markedet nu, så går folk og venter på at få den bil. Så, den skal koste... under 250.
Ja.
Hvis skal den.
Men vi startede jo faktisk for et år siden med at sige, at den skulle koste 250.000.
Ja.
Så det kan være, at vi ender der.
Men Christian, prøv at høre, apropos det der med, jeg sagde lige før med, at der er så meget snak om i øjeblikket, i hvert fald i de kredse, jeg bevæger mig, hvad den nye 208e skal koste.
Ja.
Det er, altså nu talte vi om, at vi ikke kender priserne på Kia EV9. Det gør vi heller ikke på Peugeot 208e i den opdaterede version, der kommer her om ikke ret lang tid. Men alle, i hvert fald som jeg kender, de går og venter på, hvad den bil skal koste, fordi de forventer, at Stellantis-Peugeot-KV Brun i Danmark, som importerer bilerne, kommer med et ekstraordinært slagkraftigt tilbud.
Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad bilen kommer til at koste ned fra hovedkontoret af.
Ja.
Fordi det er jo en model, som skal byde velkommen til de andre konkurrenter, der også er på vej i den lille klasse der.
Ja.
Ja, vi må se.
Ja.
Faktum er bare, at som du sagde før, at de kinesiske elbiler sælger ikke. MG4 ligger dog alligevel på en 19. plads.
Ja.
Men, Jan, 375 solgte biler på 7 måneder.
Ja. Ja.
Altså, da vi var selv med, jeg var selv med til årets bil.
Mm.
Den blev jo nummer 2,
ja.
Og den har fået historisk god omtale af et kinesisk bilmærke.
Jo, vi har snakket om det.
Og man kan bare konstatere, at den sælger ikke rigtig ret meget.
Men Christian, jeg tror med hensyn til MG4, at nu den kommer til at sælge rigtig godt.
Og yes, Jan, og det er der jo den simple årsag til, at vi teasede jo i sidste uge for, at der var knaldtilbud på vej på brugtmarkedet på MG4.
Det var det også.
Og de var jo åbenbart til salg, men de var væk så hurtigt, at jeg nåede ikke engang at se dem.
Jamen, vi har omtalt jo bilen, eller det tilbud, i fredagens udgave, altså forrige fredags udgave af podcasten, og forhandleren satte de to biler til salg, som han havde fået hjem, til og solgte den på 4 timer. Men det er fint nok. Det kan de brugere, eller undskyld, de lyttere, som gerne vil have købt sådan en bil, jo ikke bruge sådan noget, for bilerne er væk. Men der kommer flere, og det er et rigtig godt eksempel på, hvad der kommer til at ske på brugtvognsmarkedet. Netop at det her med, at de europæiske forbrugere ikke vil eje de her biler. Nogle af dem er faktisk blevet tvangsindregistreret. Og så skal de jo så af med dem hurtigst muligt igen, fordi de skal ikke bare stå i Tyskland og Frankrig og så videre. Og derfor så kan vi altså se nogle... Altså, Christian, har du været inde og tjekke på, hvor meget bil man kan få, elbil man kan få for 150.000-170.000 kroner?
Jamen, jeg er målløs faktisk. Men prøv lige at høre her, vi skal bare lige sige, at de biler, der var sat til salg kortvarigt, som så sjovt nok forsvandt med det samme igen, det var til 189.900.
Ja, og 199.900.
Og 199.900. Ja. Og lige nu, der koster den billigste MG4 inde på bilbasen 219.
Ja, så de er der ikke nu. Men den forhandler, som havde bilerne til salg, har fortalt mig, at der kommer flere.
Ja. Men apropos det, du sagde lige før med de 150.000 kroner, ja, jeg var simpelthen inde og tjekke, hvordan ser det egentlig ud med 150.000 kroners klassen.
Ja, altså på brugtvognsmarkedet.
På brugtmarkedet, og i gammel, eller for et halvt år siden, eller et helt år siden, var det jo sådan, at hvis du skulle have en elbil til 150.000 kroner, så var det enten en gammel Nissan Leaf, eller Renault Zoe, eller et eller andet, eller så var det en Volkswagen E-Up.
Ja. Eller e-Golf fra 2015.
Ja, men jeg kunne jo konstatere, at man kan få en Peugeot 208 Electric til 150.000.
Ja, det er ikke et dårligt køb.
Det er en 3 år gammel bil, det er en topmoderne elbil. Dog så det ud som om, at dem til 150, de kører med et faser.
Ja, det skal man lige
tjekke. Det skal man lige være opmærksom på, men det er dog alligevel, vi er der ved at være der, og der, Corsa'en koster det samme.
Mm-hmm.
At som bil nummer 2 eller alternativ til en ny mikrobil.
Ja.
Jeg vil ikke være betænkelig over at hoppe over i sådan en 208.
Nej.
Der er dog lidt udfordringer med teknikken, har vi hørt rygter om.
Ja, det vil vi undersøge.
Så det vil vi følge op på. Det skal I lige være opmærksom på derude, og sådan er det jo. Jan, tiden den tæsker simpelthen afsted.
Herligt.
Skal vi lige tease for en Audi, der er på vej?
Og det er jo en ekstremt omtalt af Audi.
Ja, det er det. Det er simpelthen således, at Audi for en halvanden uge siden havde et stort arrangement på... Nej, det tager vi lige igen. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Det er jo simpelthen den efterhånden savnomspundne PPE-platform fra Audi, som nu har verdenspremiere.
Ja.
Audi Q6, og hvorfor er den savnomspunden? Det er den jo af flere årsager. Punkt 1, fordi det ser ud som om, det er en knaldhamrende god platform.
Ja.
800 volts lynladning blandt andet.
Altså hvis den kommer ud i markedet på et eller andet tidspunkt.
Men den har været uendelig meget forsinket på grund af massive softwareproblemer.
Mhm.
Det er den her platform, som også kommer til at ligge i den elektriske Porsche Macan, Audi A6 og Audi A6 Avant e-tron blandt andet.
Ja.
Nu er den simpelthen så langt, at Audi havde inviteret nogle journalister, som var ude at køre i en prototype af Q6'eren. Og det er jo en elbil med en rækkevidde på de her 600 km, som efterhånden er standard.
Mm-hmm.
To elmotorer, to varianter, en med 417. En med 401 hester, en med 517 hestekræfter.
Ja.
Batteri på 100 kWh deromkring. Der går rygter om, at Audi har tænkt sig at prissætte den forholdsvis skarpt.
Ja.
Det vil jo være en fantastisk nyhed, fordi det er jo lidt en pudsig størrelse. Det er jo en storbror til Q4.
Mm.
Man kører på en langt mere avanceret platform.
Og nyere, ikke mindst.
Meget nyere. Og det er en lillebror til Q8.
Ja.
Så hvad skal den?
Så
hvad skal sådan en bil koste? En Q8'er i dag med det store batteri, den får jo fra 620.000 kroner. Den her, den får et batteri, i hvert fald en rækkevidde, som er på niveau med Q8'eren. Men den skal markedsføres som en mindre model end Q8'eren. Den er også fysisk mindre. Hvad skal vi gætte på?
Jamen skal vi ikke ned i 550?
Jo, jeg skulle lige til at sige... Du er ved at komme efter det, du er. 550.000 kroner.
Ja, det kan vi da håbe på. Også for Audis egen skyld i øvrigt.
Ja. Og jeg kan i øvrigt meddele, at en af mine freelance-journalister har faktisk været ude at købe bilen.
Mm.
Og sidder... nu har han så en ferie. Den stakkels mand skal også have ferie en gang imellem. Så når han kommer tilbage, så skriver han en længere reportage om den her Audi Q6. Så...
Ja, hedder den så Q6 e-tron? Det må den jo gøre.
Ja, det kommer den til at hedde.
Ja. Tjek.
Jan, så glemte du faktisk... Ej, det gjorde du ikke. Du var jo så rar i sidste uge og spørge mig om, hvad jeg har set af spændende biler på min ferie i New York.
Så spørger jeg dig igen,
Christian. Det kom ikke med.
Nej, var det en god tur til New York? Rent bilmæssigt.
Altså, hvis man havde forventninger om at skulle over og opleve de gode gamle dage med store dollargrin...
Mm.
Så blev man jo nok slemt skuffet, fordi jeg så tre eller fire gamle amerikanere fra 70'erne. Jeg så blandt andet en Ford Gran Torino.
Ja.
Men nej, det var det, der var interessant derovre, det var, at der var jo begyndt at køre elbiler.
Ja.
Heldigvis for dem, der bor i New York.
Teslas fordi egen hjemland.
Luften er sandt for dyden ikke god på de kanter.
Nej.
Tesla er jo alt dominerende. Jeg så et hav af Tesla Model 3. Jeg så masser af Model Y, nogle X'er og nogle S'er. Jeg så stort set ikke andre elbiler.
Nej.
Jeg så én elbil. Jeg så to Ioniq 5, en Ioniq 6, en Kia EV6, jeg så en BMW iX, jeg så en Ford Mustang, jeg så to Mustang Mach-E'er.
Ja.
Den ene som politibil, og den anden som taxa. Og det var i store træk det.
Ja.
Det fylder ingenting. Jeg så ikke en ladestander nogen steder.
Hvad kører New Yorkerne så i?
De kører jo angiveligt typisk i asiatiske biler. Altså,
hvorfor siger du angiveligt? Du har jo været der.
Jamen det er, for jeg ved jo ikke, om det var New Yorkere.
Ja, det er det.
Jeg kan bare se de biler, der kører rundt.
Nå, de kører i Honda og Toyota.
De kører Honda og Toyota,
ja.
Det er, der kører ekstremt mange Toyota'er derovre.
Ja.
Der kører også mange mellemstore Ford'er og GM-produkter, SUV'er alle sammen. Og så kører der, jeg vil næsten sige, den mest... jeg tror simpelthen, jeg har måske set 1000 Chevrolet Suburbans. Den her kæmpe store, knaldsorte SUV. Og de bliver jo typisk brugt til, så det var dem, som i gamle dage var det jo Lincoln Continental og Ford Crown Victoria, som blev brugt som sådan nogle limousiner.
Ja.
ikke fattig, altså, ja, fattigmandslimousiner, det lyder måske så åndssvagt at sige det, men det er ret normalt på de kanter, at der er taxaerne, og så er der jo selvfølgelig også Uber og Lyft og alle de her andre platforme, og så er der en undergrund af chauffører, som kører rundt hele dagen og fragter folk fra A til B.
Ja.
Og det foregik altså i Chevrolet Suburban, så det er jo sådan en SUV på 5,5 meter
ja.
Med 6,2 liters V8. Jeg kørte i en dag faktisk til lufthavnen, det ville vise sig at være... Jeg gav $10 mere end en taxa for at blive kørt i lufthavnen af sådan en privat chauffør der. Så det var det. Nå, det skal vi
da. Og hvad taxaerne er det? Hvad er de?
Taxaerne, det er... men det er en sølv omgang.
Ja.
I gamle dage var det jo gule Crown Victoria, som muligvis var en frygtelig bil, men det var sådan et stykke amerikansk historie.
Ja, ligesom i London. Med London
taxaerne. Og i dag er det jo en trist omgang. Vi kørte en tur i en 8 år gammel Ford Escape.
Ja.
Som var den forrige generation Ford Kuga, der var ved at rasle fra hinanden.
Ja, så ville jeg godt nok hellere køre Suburban.
Så kører der masser af gamle Nissan varevogne nærmest med bagsæde. Det er virkelig, virkelig, virkelig kedeligt.
Ja. Var der slet ikke nogen spændende biler?
Jo, jeg så masser af gamle fede youngtimere.
Ja.
Kan du
nævne nogle eksempler?
Jeg så noget så eksotisk som en Citroën BX.
Ja, okay.
Det var den eneste franske bil, jeg så på 14 dage.
Ja.
Så jeg gamle Mercedes'er, så en rød gammel W116 og forgængeren til W123'eren, som jeg også så flere af. Højdepunktet var nok, da jeg spottede en knaldhamrende rød Jaguar E-Type, der holdt sådan lidt henslængt, nærmest nonchalant.
Ja, det er jo ikke en youngtimer, det er jo en ægte klassisk.
Det er jo en ægte klassiker. Den holdt sådan lidt nonchalant parkeret på Fifth Avenue, og så sad der sådan en fyr. Så sad der en fyr på en café ved siden af, og ja, han sad ikke og røg, for det måtte nærmest ikke derovre på de kanter. Han sad egentlig bare sådan og læste New York Times, og så lige pludselig så rejste han sig op, og så gik han ud og flyttede bilen sådan en halv meter. Og så gik han tilbage og satte sig igen.
Sådan.
Det var sådan et liv, jeg godt kunne tænke mig en gang, Jan.
Ja, så, ja, ja, helt sikkert. Nå?
Så ja, det var egentlig fint nok, men der er ikke nogen tvivl om, hvis du skulle ud og opleve det rigtige USA, så skal du jo ikke bilmæssigt, så er det jo ikke New York, det foregår.
Nej, de fedeste biler, det er jo nok Miami, efter hvad jeg har hørt.
Jeg tænker Miami, og man skal, altså Californien, det bliver meget fornuftigt også.
Ja, ja.
Og så hvis man er til de gamle, så skal man jo ind i de gamle stater, landbrugsstaterne.
Ja, ja, og så, altså nu nævnte jeg lige Miami, jeg har også hørt, at et rigtig godt bilspottersted, ikke overraskende, det er Las Vegas.
Oh yes.
Ja. Okay, tjek.
Jan, jeg skal lige se, hvor lang tid der er gået.
Ja.
Hvor helvede er jeg blind? Hæft, der er gået lang tid. Jan, vi skal lige skynde os i testgaragen, og det kommer til at gå meget, meget hurtigt, fordi vi har allerede talt uendeligt her. Volkswagen ID.3.
Ja.
Den har jeg jo haft fornøjelsen af en uges tid, og dybest set var det egentlig en positiv. Det var ikke, fordi det var nogen overraskelse, fordi jeg vidste godt, at de havde fået rettet op på en masse ting af de kritikpunkter, der havde været.
Ja.
Men kvaliteten har fået en ordentlig tur opad.
Ja.
Materialerne inde i kabinen er lige pludselig faktisk blevet bedre, end de er en ID.4.
Ja, nu er det jo også en ny opdatering, kan man sige.
Det er det, ja. Den der discount-agtige samlekvalitet med åbenlyse svejsninger i bagklappen og så videre, det har de fået dækket af nu her.
Ja.
Bilen er blevet mere støjsvag, den kører simpelthen mere komfortabelt. Den er blevet en lille smule mere aerodynamisk, så den udgave, jeg kørte i med 77 kWh batteri, den har nu en rækkevidde på 561 kilometer.
Det er imponerende.
Og det er selvfølgelig et teoretisk tal, men jeg vil sige, at jeg kørte da 450 km på en opladning i den her ID.3.
Mm-hmm.
Kørte også en pæn lang tur i bilen, og den er generelt bare blevet super, super behagelig. Der er et par punkter ved den, som okay, det bliver nok aldrig bedre, fordi softwaren er der selvfølgelig blevet opdateret et havregang og fungerer også langt bedre, end den gjorde i de første generationer, men den lagger stadigvæk, for eksempel, hvis du starter bilen op, og du skynder dig at kigge på kørecomputeren, hvor langt du har kørt på strøm, så står den og bruger 4-5 sekunder på det.
Ja.
Jeg tvivler på, at de simpelthen kan opdatere sig ud af det.
Ja.
Og så kan man så altid diskutere, jamen er tilbuddet på bilen så egentlig godt nok? 320.000 kroner, 360.000 med det store batteri.
Skulle være billigere.
Den skulle være lidt billigere. Den mangler et eller andet wow-faktor, synes jeg.
Jamen det kan man jo ikke lige pludselig opfinde til en ID3.
Det har den jo, det havde den i starten, fordi det var en ny elbil.
Ja. Det synes jeg ikke engang, den havde det.
Nej, men inden vi prøvede den måske.
Ja.
Bagagerummet er heller ikke kæmpe stort, men den er egentlig ret rummelig i kabinen. Generelt veludstyret.
Ja.
Solidt, når man lukker dørene og så videre. Alt muligt ros til Volkswagen, også for at forsere et facelift på bilen, som måske i virkeligheden under normale forhold først var kommet om et år.
Ja, men de skal gøre noget.
De skal gøre noget, ja. Bliver det her så en ny bestseller? Ikke med de nuværende priser.
Nej.
Det gør den ikke.
Ja. Nå, men jeg har jo kørt Hyundai Ioniq 6.
Det har du jo, ja. Den har jo lidt mere hello, wow effekt over sig, ikke?
Altså, jeg vil sige, hvis vi lige skal bruge 30 sekunder på den, så synes jeg, at pladsen er ganske solid, men det er ikke det mest imponerende. Det er simpelthen forbruget.
Ja.
Altså, den er jo... Jeg kørte omkring 15 kilowatt per 100 km i forbrug, selv med motorvejskørsel. Og jeg synes godt nok, at den lever op til det, den lover, i forhold til at være ekstraordinært energieffektiv.
Ja, de 15 kWh per 100 km, det er et strømforbrug, som er nede og lege med Tesla Model 3, som er absolut en af de mest energieffektive.
Ja, og hvad hedder det, Mercedes EQE.
Yes, og vi elsker jo bilproducenter, som går all in på at lave effektive elbiler.
Ja, jeg synes, man kan diskutere designet. Sådan er det med lang række biler i dag, og det skal vi ikke komme nærmere ind på. Det er en smagssag.
Synes din søn egentlig, at den var fed?
Nej, han synes faktisk, at den var teknisk interessant, men at han synes ikke, den var særlig pæn.
Nej.
Han stiller sig meget uforstående over for, at nogle af verdens bedste ingeniører, i hvert fald i forhold til aerodynamikken, skulle lave en dobbelt spoiler.
Ja.
Den pynter ikke.
Nej, den pynter ikke, den spoiler. Jeg ved ikke, hvad rækkevidden har været uden den dobbelt spoiler.
Nej, det er jo svært at sige.
Det kan også være, at bilen havde set endnu mere mærkeligt ud.
Ja,
uden den.
Det kan være, det bedste, de kunne lave, men inden bagved, der er det en ekstrem effektiv og meget, meget relevant platform, det vil jeg sige.
Det er en fremragende platform, ja. og der kommer i øvrigt flere nye biler på den platform også.
Ja.
Apropos det, så kan der bare lige... Nu snakker jeg videre, det beklager jeg, så må jeg lige hænge i et minut mere. Men Kia, søstermodel, søstermærket, er jo på vej med en EV5. Som bliver en lillebror til EV9'eren.
Ja.
Og prissat. Det bliver en SUV.
Ja.
I højere udstrækning. En Kia EV6 er jo ikke en SUV. Det er jo sådan en crossover. Det her, det bliver sådan en firkantet bokset EV5'er på den platform der også. Jeg tænker bare ved mig selv, at det er jo simpelthen koreansk powerplay, det der foregår.
Ja, så nu skal de jo bare lige kunne levere nogle biler og sådan noget også.
Det der problem med Ioniq 6'eren, det er, at de kan ikke levere biler.
Ja. Tjek videre.
Vi havde et enkelt hængeparti med et lytterspørgsmål.
Ja.
Angående Mercedes EQE.
Mm.
Okay, jeg husker, hvad han hed. Det var god stil lige at læse det op, tænker
jeg. Ja.
Nej, ikke det her. Jan, det kan være, du gider læse spørgsmål op, fordi nu er det faktisk dig, der sidder med den over.
Ja, men det er jo fra Peter Christensen, som skriver til os mange tak for et godt program. Mercedes har netop sat priserne ned på deres EQE-modeller med 17%. Og så spørger han, jeg overvejer selv at tage springet nu og skifte min gamle Mercedes GLC 250 diesel ud med en ny EQE efter dette prisfald. Prisen på min GLC har holdt sig forholdsvis godt, mens prisen på EQE er faldet. Hvad tænker I? Så det vil jeg gerne svare på. Vi gjorde det også i sidste uge, men det kom jo ikke med i podcasten. Det er, at for det første, så kan han få rigtig gode penge for den der dieseldrevne SUV fra Mercedes.
Og hvorfor kan han det?
Det kan han, fordi de er faktisk ret efterspurgte uden for de store byer. Ringsted, Silkeborg, Thisted osv. Der vil folk gerne køre i en dieseldrevne Mercedes i god kvalitet.
Ja.
Helt klassiske dyder. Og den kan han få en god pris for. Samtidig med, så har vi jo lige snakket om, at EQE er faldet i pris. Så derfor så er det helt oplagt, synes jeg, at Peter han skifter den der dieselhakker ud med en rigtig effektiv elbil, som vi to og mange andre virkelig godt kan lide.
Ja, og tilbuddet er jo ganske, ganske fint på den EQE, må vi jo nok konstatere.
Ja. Ja.
Så jeg tænker ikke, der er så meget at betænke sig på.
Nej, afsted og så nyde tilværelsen i en meget, meget moderne og høj effektiv elbil.
Lige præcis, Jan.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Ved du hvad, vi nåede det hele.
Ja.
Tak for nu.
Selv tak.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du lejer eller lejer din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.